Hello, reader. You're plugged in to another episode of PageCast, brought to you by Jonathan Ball Publishers. We hope you enjoy it.
Hallo, ek is Pieter Steyn, regisseur van die RSG ontbytprogram Op en Wakker. Ek sien baie uit na my gesprek met Pieter de Tooy. Hy is 'n vorige baas van my by Beeld en deesdae assistent-redakteur van News 24. Ons gaan gesels oor Pieter se jongste boek, Die Stellenbosch Mafia, verhaal van mag, geld en invloed. Pieter, dis 'n fascinerende boek, baie geluk.
Dankie Pieter, ja, lekker om met jou te gesels en ek is baie bly dat 'n boek wat in 2018 eers keer gepubliseer is, nou uiteindelik in Afrikaans beskikbaar is.
Ja, net voor ons kom by die boek, dis amper so half 'n belangeverklaring, want dit ook nou nie heeltemal nie, maar jy het bande met Stellenbosch.
Ja, Pieter, ek was op skool daar gewees, ek het matriek geskryf aan Paul Roos op Stellenbosch en ek was ook op universiteit daar. My broer was ook op skool in universiteit. My sissies was by Hoër Meisieskool Bloemhof gewees, so ek het baie tyd daar spandeer, baie jare daar bestee, ek ken die dorp goed. Ek het nog steeds baie sterk bande met die dorp, baie vriende daarso en ek gaan gereeld terug dorp toe. Natuurlik na die boek eers keer gepubliseer is daar mense wat ek nou minder sien as wat ek vroeër gesien het.
Kom ons begin net met die titel van die boek. Waar kom die term Stellenbosch Mafia vandaan? Ons het dit nou al baie gehoor oor die jare, veral tydens staatskaping, maar waar kom die term vandaan?
Weet en ons sal seker praat oor die motivering, maar tydens die hoogtyd van staatskaping is die Stellenbosch Mafia voorgehou as die teenpool of keersy op die ander kant van die muntstuk dan van staatskaping. Jacob Zuma, sy seun Dudu Zane, almal wat deel was van daardie kabaal, het die sogenaamde Stellenbosch Mafia voorgehou as die ouens wat eintlik die land regeer en eintlik probeer om die land van sy hulpbronne te stroop en toe die Stellenbosch Mafia 'n baie omstrede term geword tydens Rolweg 2016, 17 en 18. Nou, die term, eerste keer wat ek kon opspoor wat dit gebruik is, was 2002, dit was op 'n onderhoud op SAFM tydens 'n finansiële sakeprogram aangebied deur Alec Hogg en tydens daai tyd, die vroeë 2000s, is daar op 'n humoristiese of 'n ligtelike manier verwys na 'n groep Stellenbosse sakemanne rondom Remgrow en ander groot besighede soos PSG, Mediclinic, welvarende sakemanne, almal van hulle Afrikaans, almal van hulle wit, en daar is op 'n lighartige manier waar hulle verwys is die sogenaamde Stellenbosch Mafia, maar daai frase later baie meer sinistere konnotasie dan verwerf.
En die SAKP en Julius Malema by die EFF het baie op die term gebruik. Hoekom het jy toe nou besluit om 'n boek te skryf of ondersoek in te stel na al hulle aantuigings?
Ja, Pieter, soos ek genoem het vinnig, tydens die hoogbloei van staatskaping, die staatskapingsera 2015, 16, 17, 18, was daar in die nasionale volksmond en die nasionale diskurs, het frases soos Stellenbosch Mafia, White Monopoly Capital, expropriation without compensation het gonsfrases of gonswoorde geword. En dit is 'n manier gewees vir individue soos Julius Malema, Jacob Zuma, hulle meelopers, die radikales veral op sosiale media, om die aandag weg te lok van wat besig was om te gebeur, wat staatskaping was, vir die grootskaalse onttrekking van staatshulpbronne uit die staatsomgewing. En dit was 'n manier gewees om die blaam te verskuif en uiteindelik was dit 'n het dit gedien as 'n vye blaar waar agter baie mense, onder andere Julius Malema en baie ander, weggekruip het om te argumenteer dat die Stellenbosch Mafia en wit monopolie kapitaal was vir so lank in beheer van die land, het die land so lank gestroop van hulpbronne. Jy weet, maatskappye soos Remgrow is geargumenteer is gebou op die sweet van gedwonge swart arbeid en dis nou tyd om dit terug te vat, van die grond, van die maatskappye, van die geld terug. En as ek die Engelse woord kan gebruik, dit is geweaponizing daai tyd en het vanwe Suid-Afrika se geskiedenis van ongelykheid en armoede het dikwels vrugbare grond getref en ek dink die doel van die boek in 2018, net soos dat hy steeds uiteindelik nou in Afrikaans beskikbaar is, die doel bly nog steeds om ondersoek in te stel na die Stellenbosch Mafia en natuurlik die konteks van Stellenbosch, die mense op die dorp en wat se rol dit in Afrikaner nasionalisme gespeel.
Hierdie is nou die Afrikaanse uitgawe van die boek, maar hy is al twee keer in Engels uitgegee. Hoekom op Afrikaanse uitgawe?
Ek dink die doel van die Afrikaanse uitgawe is, ek is Afrikaans en dit was nog altyd vir my, ek nog altyd behoefte gehad dat 'n boek soos daardie ook in Afrikaans verskyn en Jonathan Ball uitgewers was, weet dit was hulle idee gewees om dit te doen en ek was baie opgewonde daaroor. Maar ook, weet ek dink die storie
weet resoneer, dit is 'n vieslike anglisisme, maar dit vind anders aanklank ook in Afrikaans en ons dink dat die boek wat sê dit 2018 goed presteer het, dat daar nog 'n deel van die mark is wat blootstelling in die boek kan kry en sal geniet. Jy weet, ek dink dit is belangrik om 'n boek soos hierdie ook in Afrikaans uit te gee en seker te maak dat Afrikaanse mense wat verkies om nie in Engels te lees nie, dit en af in hulle moedertaal ook kan lees. En ek is baie opgewonde daaroor. Ek is baie bly dit is 'n goeie vertaling. Anne-Marie Mischke wat lank by Rapport was, hierdie vertaling gedoen en jy weet Pieter, ek het aan die begin betrokke gewees by die vertaling, weet se so nou en dan gehelp met sekere goeders en dis nie 'n maklike ding om 'n boek te vertaal wat oorspronklik in Engels verskyn het. Want as jy 'n boek in Engels skryf, hierdie struktuur van sinne, paragrawe, hoofstukke, weet jy, doen dit in Engels. En jy kan nie net 'n reguit vertaling doen van een taal na ander toe nie. Die konteks moet omskryf word, frases moet omskryf word. Jy weet, so dit was 'n baie interessante proses om van deel te wees.
Ja, dis amper om die boek oor te skryf. Die gehoor wat jy in gedagte gehad het met die Engelse uitgawe, verduidelik net vir ons 'n bietjie die gehoor waarna jy gedink het.
Ja, so terwyl ek die boek nagevors het, was daar een dag 'n geleentheid waar Johan Rupert, jy weet sekerlik die grootste sakefiguur in Suid-Afrika nog steeds, weet al vir baie lank, maar sekerlik vandag steeds die grootste grootsakefiguur in Suid-Afrika. Hy het 'n onderhoud gedoen met die hoofbestuurder van Power FM, Givenhem Kari, hier so in Johannesburg. Ja, Power FM, vir luisteraars wat nie weet nie, is 'n geselsradiostasie in Johannesburg. Dit is 'n mededinger van 702. En die mark is jong, swart luisteraars, lede van die middelklas, met ander woorde, 'n relatiewe hoë vlak van opvoeding, relatiewe hoë vlak van finansiële mobiliteit, met ander woorde, hulle het 'n bietjie geld in die sak. Maar die gehoor van Power FM is anders as 702 se gehoor. Power FM se gehoor leun baie meer na die EFF toe as na die ANC. Daar's 'n bietjie meer frustrasie en woede oor die skikking vir die oorgang na demokrasie en hulle is bietjie meer militant. So, dis die agtergrond. So die aand in Sandton, luisterryke geleentheid, groot saal, seker omtrent 500 mense, swart luisteraars van Power FM en op 'n verhoog sit Johan Rupert saam met Givenhem Kari en Givenhem Kari doen nou hierdie regstreekse onderhoud met Johan Rupert. En dit word uitgesaai op Power FM. En ek sit toe daar so langs 'n kollega Iman Rapetti wat 'n aanbieder is by ENCA en Johan Rupert en Givenhem Kari wat mekaar goed ken, praat oor allerlei goeters. En toe dit uiteindelik by swart ekonomiese bemagtiging kom, jy weet, toe trek Johan Rupert bietjie los en hy verwys na julle mense en snowflakes en julle wat julle geld gaan mors by nagklubs soos Taboo met ryk karre en baie drank en so aan. Weet, hy lewer toe baie skerp kritiek op die verbruikerskultuur onder swart middelklas Suid-Afrikaners soos hy dit gesien het en dit het 'n beroering onder luisteraars veroorsaak. En Iman Rapetti van ENC wat langs my gesit het, het begin bewe van woede, want die manier hoe Johan Rupert gepraat het was vir hulle baie neerhalend geweest oor swart mense en teenoor swart mense. En selfs Givenhem Kari, die baas van Power FM wat die onderhoud gedoen het, het toe begin terugkrabbel teen Johan Rupert en gesê jy kan nie met ons so praat nie. En op 'n stadium, jy weet, toe staan vrae die gehoor uit en daar was 'n paar antagonistiese vrae onder andere van Iman Rapetti wat sê meneer Rupert, maar hoe kan jy so neerhalend praat? Rupert vererg homself, pluk die mikrofoon van sy lapel af en jy kon hom hoor môre in die mikrofoon wat sê ek moes dit nooit gedoen het. Jy weet in daai konteks was dit baie duidelik dat daar antagonisme tussen daai segment van die samelewing, swart, jonk, redelik wel af en vermoed en opgevoed, dat daar verwydering is. En na die onderhoud is Power FM se telefoonlyne absoluut verstop gewees met luisteraars regoor Gauteng wat inbel om vir Rupert te kritiseer. Maar binne die saal kon die mense nie genoeg kry van Rupert na die tyd toe hy die verhoog verlaat het nie. Hulle het toue gestaan om sy hand te skud of om sy handtekening te kry of om hulle besigheidskaartjie vir hom te gee of om 'n nommer te kry sodat hulle hom kan kontak of om 'n sake-idee aan hom te voor te stel. So daai verwydering tussen mense op die radio wat woedend was vir Rupert en mense wat daar was wat met groot oë na hom gekyk het, was vir my ongelooflik interessant. So dis 'n lang manier Pieter om vir jou te sê die mark wat ek in gedagte gehad het toe ek die boek geskryf het aanvanklik was nie Stellenbossers nie, want hulle ken die kinderstories beter. Dit was nie wit mense nie, want hulle verstaan die breër prentjie. Ek het die boek waarskynlik geskryf bewustelik en onbewustelik, dalk onbewustelik aan die begin en baie weer bewustelik later is vir middelklas swart Suid-Afrikaners in Johannesburg en omstreke wat 'n hoë vlak van opvoeding en opleiding het en wat dalk opgesweep kan raak in die populisme van 'n Julius Malema en 'n Duduzile Zuma en die hele Bell Pottinger veld. Om vir 'n konteks te gee en te verduidelik wie hierdie mense is, wat Stellenbosch is. Want onthou, Stellenbosch het nou later hierdie simbool geword van wit bevoorregting en wit oor wit baaskap, wit heerskappy. So Moorsaland antwoord om vir te sê, ek het 'n 35-jarige swart man wat by UJ gestudeer het en wat nou 'n middelvlak job by PwC het in gedagte gehad toe ek die boek geskryf.
Dis interessant, dit is ook vir my half ironies dat was dit nie Floyd Chiwambu wat die onderhoud voorgestel het aan Rupert dat hy die onderhoud moet doen op Power FM.
Jy is heeltemal reg. Floyd Chiwambu was 'n ironie van die dinge is jy weet in die openbaar kritiseer die EFF en Chiwambu toe hy nog by die EFF was en Julius Malema het raaks vermynig en skerp goeters kwyt oor Johan Rupert. Want dan sal Floyd Chiwambu en wie staan ander buffel wat skuldig bevind is aan aanranding van die EFF, ek het nou sy naam vergeet, hulle sal Stellenbosch toe vlieg. 'N afspraak maak met Johan Rupert en Janie Durant en GT Ferreira op 'n wynplaas en sê ons het julle hulp nodig. Kan julle vir ons geld gee vir A, B en C? So, jy weet, daar is hierdie oneerlikheid oor wat in die openbaar gebeur en dan wat agter geslote deure gebeur. Ja, en Floyd Chiwambu was hierdie onderhoud voorgestel en uiteindelik het 'n redelike oop verhouding met Johan Rupert gehad, soveel so dat Chiwambu hom dikwels inligting gegee het oor wat in die binnekringe aangaan van die ANC. En dis nie wat jy van sal verwag van iemand wat hoog ophou oor die gevare van wit monopolie kapitaal en die maffia.
Absoluut. Jy het nog verduidelik die gehoor wat jy in gedagte gehad het, en wat was die reaksie op die boek? Was dit baie negatief?
Fascinerende reaksie. In die eerste plek, die oorweldigendste reaksie wat ek gehad het, was van swart lesers. Was van swart lesers wat sê, kan jy met ons kom praat oor PSG? Kan jy vir ons kom vertel hoe Capitec so groot geword het? Verduidelik vir ons hoe Johan Rupert so baie welvaart kan skep en hoe kan ons dit doen? Kom praat asseblief met ons jong entrepreneursgroepe in Durban, ons sal jou afvlieg. Kom praat met 'n groep mense in Soweto en verduidelik vir ons hoe die wisselwerking tussen Afrikaner maatskappye en die regering gewerk het. Hoe kan ons dieselfde reg kry? Dit was ongelooflik positief en oorweldigend positief. En daar was, ek het bitter min antagonisme gekry. Nie dat daar nie was nie, maar oorwegend was daar nie antagonisme oor hoe Afrikaner sake lei, weet hierdie groot empires gebou het nie. En onthou Rembrandt en Rembrandt het nie sake met die staat gedoen nie. Hulle het nie regeringskontrakte gehad soos die Guptas het nie. Hulle het hard gewerk om 'n sakeryk te bou wat vandag een van die mees welvarendste ondernemings in die land is. Net so met Mediclinic, net so met Capitec, net so met hele klomp ander maatskappye wat geseet hulle is op Stellenbosch. So die reaksie was oorweldigend positief. Natuurlik op Stellenbosch was die reaksie minder positief. Ek onthou 'n boekbekendstelling by die Woordfees waar professor H.C. Viljoen wat 'n voormalige registrateur van die universiteit was of ek dink hy was adjunk rektor gewees. Wat by die kop gewas het oor die titel wat gesê het ek sleep nou gesiene mense by in hierdie boek net om geld te maak en ek maak van hulle misdadigers terwyl hulle werk geskep het en belasting betaal het. Jy weet en ek moes katvoet wees om mooi te verduidelik waar die titel vandaan kom. So op Stellenbosch was die boek nie goed ontvang nie. Daar was redelike vyandigheid teenoor my uit verskeie hoeke en plekke op Stellenbosch. Mense wat ek ken van kleins af, jy weet so die reaksie buite die reaksie noord van die Simonsberg was positief, maar suid van die Simonsberg minder positief.
Natuurlik, die woord mafia impliseer 'n soort van 'n onderduimse of 'n weet onwettige soort van netwerk wat ek nie glo die Stellenbosch mafia is nie.
Ja, mafia is georganiseerde misdaad. Jy weet mafia is 'n groep mense wat weet kyk nou The Sopranos is sommer vir die tweede keer weer en 'n mafia is georganiseerde misdaad wat mense afpers, wat smokkel heel met prostitusie, jy weet, en dies meer. En dit is wat 'n mafia is. Maar die Stellenbosch mafia, die frase Stellenbosch mafia, is vir 15, 16, 17 jaar op 'n lighartige en 'n goedige manier gebruik om te verwys na hierdie sakelei op Stellenbosch wat ontsettende groot bydraes tot die landse ekonomie gelewer tot werkskepping. En dit was 'n ligte manier gewees om te verwys na 'n tipe van 'n boys club op Stellenbosch wat almal weet op hierdie ontwerpersdorpie in die Boland bly, middagete is geniet by restaurante op die dorp en wanneer daar transaksies gesluit word of projekte geloods word, het hulle dikwels saamgewerk. Jy weet, so dit is die konteks. Dit is nie om te verwys na enige misdadigheid nie. Jy weet, behalwe vir Marcus Jooste wat baie hard probeer het om deel te word van die Stellenbosch mafia, daar nêrens enige bewys van misdadigheid nie. Dis jammer dat die titel so baie bitterheid en woede ontketen het, maar jy weet, as jy gaan kyk na die geskiedenis daarvan, staan nie sprake van misdadigheid nie. Hoewel Julius Malema hulle natuurlik anders suggereer, maar dit was ook die doel daarvan. Kyk of daar misdadigheid is en kyk of hierdie lede, die sogenaamde lede van die Stellenbosch mafia, 'n onbehoorlike invloed op die samelewing, regering en ekonomie.
Die interessante ding is, as mens die boek lees, kom jy dadelik agter dat daar geen misdadigheid is nie, maar wat daar wel is netwerke, en ek wil net so 'n bietjie by 'n stalkie of twee stilstaan. Die middagete wat jy beskryf, daar 'n middagete by die Volkskombuis wat jy bygewoon het, en dan skryf jy ook oor die middagete is by The Cameron, wat baie 'n bekende restaurant in Stellenbosch is.
Ja, kyk, dit is 'n lieflike dorp en ek is seker, weet ek en jy neem hierdie onderhoud op 'n Vrydagmiddag op en ek is seker daar restaurante is vanmiddag vol soos die manne insak daarsoop vir wyn en staaltjie stories en geleenthede. So daar's 'n lewendige sosiale kultuur op die dorp en restaurante soos Volkskombuis en The Cameron is bekend daarvoor dat van hierdie gesiene lede van die dorpsgemeenskap wat hierdie sakelei insluit, gereeld gaan kuier daarso, eet, kuier en wyn drink en gesels en lag en rugby op TV kyk. En dit is nie 'n geheim nie, dit is met baie van hulle is vriende, maar baie van hulle is ook nie vriende nie, Pieter. Baie van hulle kan mekaar nie uitstaan. Die helfte praat nie met mekaar nie, die ander helfte is agterdogtig en die laaste lot het nie ooghare vir die eerste lot nie. So dis nie asof almal vriende is nie. Weet in teenstelling met wat Julius Malema en Jacob Zuma destyds Suid-Afrikaners wou laat glo het nie, maar ja, Volkskombuis, The Cameron, De Zalse, Shannon Blank, veral The Cameron se wat is daai se calzone, daai toegevoude pizza is baie gewild. So jy sal hulle daar so kry op 'n Vrydag, jy sal hulle daar kry in die middel van die week. Dis alsa se Shannon Blank is blijkbaar baie gewild.
Pieter, daai een staaltjie wat interessant is, die een oor die 6-wiel Mercedes Benz.
So monster.
Kan jy so kortliks van vertel daarvan?
So dit is een van die gesiene sakelui op die dorp. Al liefs nie sê wie dit is nie, dit is in die boek. Hulle het 'n groot plaas daar op die Hels Hoogte pas en sy seun wou, ek vergeet wat die modelnommer is, maar dit is 'n 6-wiel Mercedes Benz trok, bakkie trok, SUV tipe gedierte wat hy gehad het en hulle vervaardig dit in Suid-Afrika nie. Hy kontak toe die Mercedes Benz baas in Duitsland, die CEO, ek het vergeet wat sy naam was, maar dit is ook in die boek. En die CEO sê, luister, jy kan dit bestel, ons laat maak dit in eenhede van 10, so jy gaan 10 moet vat. Hulle sê nie, is reg, ek sal 10 vat, ek sal hulle hier uitdeel vir vriende. Goed word toe vervaardig, regterhand stuurwiel, dit word afgestuur Suid-Afrika toe. En as ek reg onthou, is dit met treine vervoer vir een of ander rede en van Woester af ingery Stellenbosch toe. En toe nou, jy weet, is ek nou uitgedeel by 'n paar mense en toe dit by Johan Rupert kom as 'n geskenk, toe is daar op die passasierssitplek 'n faktuur vir die invoerbelasting. En Johan Rupert het dit terstond teruggestuur en gesê, jy weet, as jy 'n geskenk vir iemand gee, dan sê jy vir my invoerbelasting daar te betaal.
Kom ons vertel net so 'n bietjie stil by Johan Rupert. Jy weet, ek dink mense weet nie altyd hoe invloedryk en hoe wyd sy netwerk strek in die wêreld nie. En ek meen, ons praat van Donald Trump, ons praat van Jack Ma van Alibaba en so aan, en dan nou nog in die Midde-Ooste ook.
Ja, Johan Rupert is 'n interessante ou. Ek het hom oor die jare relatief goed leer ken, weet, in professioneel en so aan, weet, en ek het 'n paar onderhoude met hom by sy huis gedoen in Somerset West. Iemand wat natuurlik groot sukses in sy sakeloopbaan behaal het, maar ook iemand wat 'n omstrede figuur is. Iemand wat 'n omstrede figuur, weet, binne Suid-Afrikaanse kultuur is. Jy weet, vir baie mense is die name Rupert en Oppenheimer gelyk aan kapitalistiese uitbuiting. En dit het vir Rupert definitief, hoe ouer hy geword het, begin pla. Ek dink dit het hom begin pla in die sin dat hy sal, weet, sy pa, Dr. Anton Rupert, word allerweer beskou as een van Suid-Afrika se gentleman sakelui. En ek dink Johan, weet, Rupert Junior, het begin besorg raak oor sy nalatenskap. So Johan is iemand wat 'n ontsettende wye netwerk in die wêreld het, soos jy tereg noem. Hy het direkte invloed en kontak in Washington van vandag, Trump 2.0. En dit is definitief 'n kanaal wat die Suid-Afrikaanse regering onder Cyril Ramaphosa baie beter kan benut. Maar Johan Rupert is ook iemand wat die goeie lewe geniet. Hy, weet, hy's 'n groot sportfanatikus, groot ondersteuner van Suid-Afrikaanse golf, rugby en cricket. Hy's lief daarvoor om te verduidelik en te vertel sommer wie hy golf speel, jy weet, sommer wie hy al sport beoefen het en gekyk het, jy weet, hy hou daarvan om in die voorste gestoeltes te wees, hy hou daarvan om met celebs wêreldoor weet gesien te word. Daai tipe goed is vir hom baie belangrik. En jy weet, hy's 'n redelike dominante figuur in sy kringe. Ek weet dat hy wanneer daar etes gehou word op 'n vooraanstaande wynplaas op die Somerset Wespad tussen Stellenbosch en Somerset Wes, die R44, is daar 'n gesiene wynplaas en daar word gereeld etes daar gehou. En jy weet, dit is maar soos die mense my vertel, dis die Johan Rupert Show. Jy weet, dis Johan wat praat en die res wat luister. Hy het nog steeds 'n baie groot, buitengewone groot invloed in Remgro, die maatskappy waarvan hy die nie uitvoerende voorsitter van die direksie is. Soos die Engelse sê, 'n larger than life figuur. En na die publikasie van die boek, jy weet, was hy kwaad daaroor geweest, kwaad oor die boek wat hy geskryf het. En dit was interessant geweest om aan die ontvangkant te wees van sy argwaan, maar iemand wat 'n baie sterk loyaliteit teenoor Suid-Afrika het en iemand wat definitief 'n bydrae probeer lewer as jy kyk na die belasting wat sy familietrust byvoorbeeld betaal elke jaar in die Suid-Afrikaanse inkomste diens of die maatskappybelasting wat al sy ondernemings betaal, dit hou 'n paar staatsdepartemente aan die gang. So die Malemas en die Zumas van die wêreld moet baie versigtig wees oor wie hulle aanvat, wie hulle aanval en wie hulle uit die land uit verjaag. Ek reken as mense daai alles verloor wat die Ruperts doen in terme van werkskepping, belasting, persoonlike belasting, weet maatskappybelasting en dis meer, gaan Suid-Afrika beslis 'n armer plek wees. En Pieter, dit is daai tipe konteks wat ek ook wou skep. Ek dink is baie maklik natuurlik ryk vooraanstaande wel Suid-Afrikaners met welvaart en middele is maklike teikens, maar soms moet mens die konteks stel. Nie almal is nice mense nie, maar nie almal is korrup en skelm.
Ek moet sê die boek gee baie konteks en ek is nogal verstom dat mense as hulle die boek gelees het vies is daaroor, maar want dit skep ongelooflik goeie konteks en verduidelik baie dinge. Die kultuur van Stellenbosch, jy skryf so 'n bietjie oor Stellenbosch as 'n bubble. Kom ons praat van die kultuur, sê nou maar 'n bietjie voor Steynhof en ons sal nou praat oor die kultuur tydens en na Steynhof.
Nee, so Stellenbosch soos ek vroeër gesê het, is 'n lieflike dorp. Ek was op skool in die universiteit daar. Natuurlik, mens bevuil nie jou voorstoep nie en ek het wonderlike jare daar gehad en dit is 'n pragtige, wonderskone dorp. Goeie skole, goeie universiteit, lief vir sport, lief vir die buitelewe, wonderlike restaurante, veilig. So ek verstaan heeltemal waarom mense daar wil woon. Dit is in sekere opsigte 'n utopie. En binne daai utopie ontstaan daar noodgedwonge of onvermydelik dan soms en wel soms in dikwels in baie gevalle 'n tipe van 'n selfvoldaanheid wat Engels sal noem 'n smugness. En dis waar die idee daarvandaan kom dat die mense daar bly in 'n bubble, 'n borrel, afgesluit van die res van Suid-Afrika, 'n tipe van 'n enklawe waar mens draf langs die rivier en in die aand wingerdstompe op die vuur gooi en wildswors braai terwyl jy ijskoue wyn drink en jou kinders bal skop in die straat. Dit is die idee en ek dink en dit was is dit so. Maar daardie bubble suggereer ook dat hulle self apart hou van die res van Suid-Afrika. En ek dink in 'n land soos hierdie waar armoede, ongelykheid, werkloosheid, misdaad 'n al hoe groter wordende realiteit is, soos wat hierdie regering se onvermoë om die regte beleidsbesluite te neem al hoe meer akuut word en problematies word, kan jy jouself afsluit van die res van die land. En ek dink as jy kyk op die buitewyke van Stellenbosch waar 'n township soos Kaaimandi eintlik net groter word elke keer as ek daar kom, lyk dit vir my groter. Jy gaan nie kan wegkom van dit af nie. So die land se probleme weet hier in Johannesburg waar ek woon en as jy liggawe lanceer het jy ry en jy ry daar deur Diepsloot en Sandspruit en sulke plekke of jy ry die Gautrain oor Tambo liggawe toe en jy ry verby Alexandra en jy sien daai knellende verstikkende armoede, dit is daar ook. So 'n bubble in die sin dat dit is soms lekker op Stellenbosch, maar 'n bubble en 'n borrel wat baie maklik geprik kan word.
Een van die goed in die boek, jy weet daar's die inkommers toets jy skryf en een van hulle was Marcus Jooste. Sy soort van intrek in Stellenbosch, as ek dit so kan noem, het nogal 'n beroering veroorsaak en baie dinge het gebeur.
Ja, Marcus Jooste was 'n pirewaier, hy was 'n kleurryke figuur. Hy danksy 'n paar baie knap sake besluite het hy homself bevind aan die hoof van 'n maatskappy genaamd Steynhof. Hulle kantore was in Wynberg hier so in Johannesburg. Dit is baie na oorkant Sandton, baie naby aan Alexandra. Meubels begin verkoop en hierdie Steynhof Empire het in die spasie van 'n paar jaar met rasse skrede gegroei. en opportunistiese status in Suid-Afrikaanse sakeomgewing bereik. Sy aandelepryse het die hoogte ingeskiet, sy verklaarde wins elke jaar was enorm geweest. Hy het voor die voet besighede in Europa, Brittanje, Amerika opgekoop. Jy het filiale soos Stein of Europe, Stein of America, allerhande filiale gehad en die winste was enorm. En Marcus Jooste wat ook op Stellenbosch gestudeer het, wat in Wilgenhof Manskoshuis was, nadat hy by Seens Hoër in Pretoria gematrikuleer het, wou deel van daai klub wees, wou deel van die sogenaamde maffia wees en hulle skuif die sak en pak hulle maatskappy se hoofkantoor Stellenbosch toe, trek in daar reg langs Remgrau, die Rupert se familiemaatskappy en neem die dorp oor. En dit is daardie vertoon van rykdom, weet, van goud en blink en alles wat klingel, wat mense in die Remgrau omgewing geïrriteer het, maar wat baie mense op Stellenbosch verwelkom het. Toevloei van geld, groot nuwe huise, grand karre, vroue met nuwe wange en voorkoppe en wenkbroue en kennebakke wat mooi gevorm word. Jy weet, dit was daai tipe van leefstyl, blink, vinnig en grand. En dit het toe uiteindelik tot 'n groot krisis gelei.
En jy skryf nogal ekstensief van die boek daaroor en dit was een van Marcus Jooste se maniere en dit is rugby op Stellenbosch, want rugby het 'n roemryke geskiedenis op Stellenbosch, Koetsenburg en die Mati Club en so aan. Maar Jooste het dit soort van gebruik.
Ja, rugby is 'n groot deel van Stellenbosch se kultuurskole, universiteit daar se klub vir Saterdag op die Dani Cruyff Stadion is amper 'n instelling om die maroon truie van die Maties te gaan kyk en Jooste wou daar inkom en wat het hy gedoen? Hy het Maties gekoop. Steinhoff is die borg vir al die universiteitskos, hy is 'n borg vir Maties rugby, vroue rugby. Al wat 'n student was, het 'n Steinhoff TM gedra. So Steinhoff het baie vinnig 'n baie groot deel van die Stellenbosch kultuur geword.
En Jannie die Rand het byvoorbeeld gesê dit maak nie vir hom sin of was dit Piet Maton dat Steinhoff borg nie, maar nie een van hulle handelsmerke nie.
Ja, dit was vir hulle baie vreemd. Jy weet, Steinhoff is 'n houermaatskappy wat 'n klomp handelsmerke soos Goma Goma banke en Timber City en allerlei sulke ondernemings besit het en dit was vir daai ouens baie vreemd dat Marcus wat nou ingekom het met sy groot blink nuwe maatskappy hoofkantoor, weet Grand landgoed buite die dorp oorkant Jannie Maton se plaas, blink karre, dat hulle nou skielik Steinhoff op die treë wil hê nie, want Steinhoff verkoop niks nie. Steinhoff is nie 'n brand nie. Jy kan nie iets met Steinhoff doen nie. En daai ouens het almal, ek dink, het almal saamgestem dit is eintlik maar net wind.
Net kortliks die uitstappie Twickenham toe, dit is 'n fascinerende ding. As jy dit net so kortliks kan opsom, die mense moet in die boek gaan lees. Dit is, jy kan jou oë nie glo wat jy lees.
Ja, so in 2015 Wêreldbeker Steinhoff vat, ek vergeet hoeveel dit was, as dit 40 of 80, maar dit is in die boek. 'n Klomp manne oor Londen toe vir die Wêreldbeker. Boek hulle daarso 'n duur hotel in, openbaar en elke dag is daar aktiwiteite, visante jag in die Cotswolds of allerlei aktiwiteite vir daai ouens om hulle self te gaan geniet. En Steinhoff het vir alles betaal. En dit was nie noodwendig mense wat direk met Steinhoff sake gedoen het nie. Daar was ook net pelle gewees van Marcus Jooste wat saam was vir die Joel. En toe hier hulle 'n losie op Twickenham vir die halfyn stryd tussen Suid-Afrika en die All Blacks. En dit was Johan Rupert wat daar verbygeloop het en hy wou net vinnig groet. Toe klap Marcus Jooste die neer in sy gesig toe en sê, hierdie is nie die Remgrau losie.
Verstom, want hy dan nog 'n helikopter om die verkeer te mis, man. Hoekom het so min mense agterdogtig gewees oor Marcus Jooste? Ek weet, Rupert se vrou Gaynor was betrokke saam met Jooste by perde en so, daar was bietjie agterdog, maar oor die algemeen was daar nie vreeslik agterdog.
Pieter, ek dink die rede daarvoor is hy was baie charmant. Jy weet, een van daai enigmatiese en vreeslike charmante en amper manipulerende persoonlikhede gehad. Jy weet, hy was 'n figuur wat mense wat hom goed geken het sê, jy weet, wanneer hy in 'n vertrek is, maak hy die vertrek vol. Jy weet, hy word die dominante figuur in 'n vertrek. So hy was baie glad met sy mond geweest. En dan natuurlik sy maatskappy, volgens die Johannesburgse effektebeurs, volgens hulle geauditeerde state, volgens hulle aandeleprys, volgens die winste wat hulle verklaar het, was 'n rockstar van 'n maatskappy en almal wou deel wees daarvan. Wanneer 'n ouditfirma soos 'n PwC afteken op 'n maatskappy se state, dan is daar 'n mate van vertroue, nie 'n mate, dan is daar 'n enorme vertroue wat die mark in daardie state stel. En volgens daai afgetekende state was Steinhoff een van Suid-Afrika se kroonjuwele geweest. Dit was alles 'n hersenskim soos ons uiteindelik kon sien, maar ek dink dit was die kombinasie van 'n sterk en 'n charmante persoonlikheid en die absolute superwinste wat Steinhoff besig was om aan te teken wat mense gefluis het.
Pieter, net so laastens, Jooste met sy nuwe geld, as ek dit so kan noem, het op die ou end nou groot beroering op Stellenbosch veroorsaak, maar toe baie roemloos soort van verdwyn uit die lewe en uit die prentjie uit. Uit Stellenbosch uit.
Ja, Marcus, kyk, daar was al knomp gerugte vir die eerste paar jaar nadat die Stand of Empire in duie gestort het, oor wat sy goeie lewe Marcus Jooste lei. Ek het verhale by die Stellenbosch golfbaan gehoor van bachelors partijkies op die Weskus, waar Marcus Jooste die hart van die partijkie was. En dit was na miljarde rande sy welvaart vernietig is, nadat daar duisende mense hulle pensioene verloor. Jy weet, en hy het nog 'n royale lewe gelei. Uiteindelik, dink ek, die tragiese van die verhaal is dat toe die nasionale vervolgingsgesag, die valke, Duitse owerhede uiteindelik hulle kop om hierdie enorme bedrogspul gekry het en gereed was om kriminele klagte teen hom in te dien en om voor die hof te daag, het hy die maklike uitweg gevat, die van 'n lafaard, en homself om die lewe gebring in Hermanus ten aanskoue van ander mense. So hy het nie net mense getraumatiseer wie se geld verdwyn het nie. Nie net het hy sy eie familie en gesin getraumatiseer nie, maar op sy laaste daad op hierdie aarde het hy onskuldige mense wat op 'n wandelpad was in Hermanus ook getraumatiseer deur homself op 'n baie gewelddadige en bloedige manier om die lewe te bring. So ek dink dit is baie jammer dat ons hom nie in die hof gaan sien nie en ek dink dit is diep jammer dat ons hom nie in 'n oranje oorpak gaan sien waar hy gaan boete doen in die gevangenis vir gierigheid, saafstig, oneerlikheid en kriminaliteit.
Pieter, baie dankie vir die gesprek, dit was baie interessant. Mense moet regtig die boek gaan koop, daar is ongelooflik interessante stories van deursigtige motorhuisdeure tot 5 bome langs Marcus Jooste se huis en alles tussenin, die Twickenham story, die perde, ons het nog nie by die perde gekom nie, dis ook 'n verstommende verhaal. En Rupert en Hertsog van Medikliniek en so aan, baie geluk met die boek en baie dankie vir die lekker gesels.
Dankie Pieter, baie dankie, dit was baie lekker.
Thank you for listening to this episode of PageCast, brought to you by Jonathan Ball Publishers. Did you love what you heard? Don't just stop at the stories. Buy the books. Visit your favorite bookstore to grab your next read. And remember to subscribe, share, and join us again next week for more fascinating conversations. Until then, happy reading.